Gepliyar Adatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdeniň duşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Livapda COVID-19 hadiseleri ýaýraýar, ilat derman satyn almak üçin öý goşlaryny satýar. Marda aldyn asyryň mobil ara gatnaşy hyzmatlarynyň hili pesagat çarwa beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän ularyň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Taliban tarapından dolandırılan Afganistan'dan çıkmak isteyen 10 müngler çadımın başakaylığı 23. avgustada Kabul'un aeroportunda devam etti. Bu aralıkta Washington evakuasiya işlerinde tecrübçilik aviakampanyalarının kömögünden peyde alındı. Prezident Joe Biden yurttan çıkmak işinin ayın ayağına verilenen möhletten has uzağa çekmeginin mümkindigini aytti. Germaniýanyň ýaraglı güýçlerini beren beýanatynda 23 awgusta ýerden Kabulyň howa menziliniň demirgazyk derbezesinde dören ok atışykda bir owgan gorokçusynyň wepat bolundygy aýdylýar we 3 adamyň ýaralanandygy habar berilýär. Twitter ulgamında çap bolan maglumatda ok atışygyň näwelli ýaraglı adamlar Birleşen Ştatlaryň hem Germaniýanyň güýçleriniň Şeled aeroportyň gorokçularynyň arasynda dörenlik aýdylýar. Wepat bolanyň Afganistanyň howa menzilini gorama üçin yerleşdirilen Taliban söwüşçülerinden biri bolup bolmanlygy aýdyňlaşdyrylmady. Britan harbiýleri 22 awgusta Kabulyň aeroportynyň daşyndaky bolan buzarlygyň 7 owganlynyň ölümine sebäp bolandygyny habar berdi. Bu aralykda Taliban'ın liderlerinin hükümeti döretmek varadaki gepleşiklere başlandıkları hükümet koşunlarının hem de yörite güçlerin kalındılarının olsa payitahtın demirgazındaki panjir cülgüsüne yığınanıp yerli sövüşücülere koşulunluğu ve milli karşılık frontunu dörödeyenliği haber verildi. Taliban Afganistan'dan kaçmak isteyen müngler çadımı evakuasiya etmek uğrunda iş alıp barýan Birleşen Ştatlaryň we halkara güýçleriniň 31 awgusta çenli iýide çekilme üçin berilen möhleti uzaltmajagyny aýtdy. Bu gyzyl çyzyk prezident Biden 31 awgusta ähli harby güýçlerini iýide çekdigini aýdyp deşelelik bilen uzadylsa, bu olaryň okupasiýany uzaldyanlygyny aňladyr. Muňa derurlyk ýok diýip 23 awgusta görkezilen interwýusynda Talibanyň wekili Suhail Shahin Sky News agentligine aýtdy. Biden öz milli hopsuluk toporunun Birleşen Ştatların rayetlerinin beliki daşar yurtluların ve hopasındaki uvanların uvanistanın hopsuz çıkma için Birleşen Ştatların koşunun çıkış möhletini 31 augustan uzaltmak mümkinçilugini ara alıp maslahatlaşyanlığını 22 augusta aydıpti. Münglerç Amerikan, Britan ve yaran koşunu kavulun hova mendilinin gorogunu üpçin etti ve harbi hem de rayet uçarları daşar yurtları ve uvanları alıp bariyarka mehelliyani uzakta saklama ve asudalığı üpçün etme üçin görüşdi. Dünyada 5 milyar töwregi COVID-19 vaksina edildi. 9 ayın içinde geçirilen vaksinasiya tarihtaki en uly sanjym kampaniýasy boldy. Biziň dünýä maglumatlarymyz adatly gurama tarapyndan düzülen sanlar 23 awgusta 4,93 milyard dozanyň edilenligini we ýakyn günlerde bu sanyň 5 milyarddan aşjakdygyny görkezdi. Dünýä ýylatynyň täs 3-den 1 bölegine COVID-19 vaksinasynyň adyndan bir dozasy berildi we 4-den 1-ine doly vaksina edildi. Ulanylýan sanjymlaryň köpüsü 2 dozanı talep ediyar ve kabri yurtlar sancımların neticelilüğünün petelmeği ve delta görünüşünün güyüşlü yokunçluğu varadaki aladalar sebeple 3. dozanı almağı maslahat beriyarlar. Yokori ve orta girdecili yurtlar sancım öpçönçülüğünü köpelse de pes girdecili yurtlarda yaşayan adamların dini 1.4% adından bir dozanı alıp bildi. Yağda Afrika'da has erbet olmağına galiyar köp yurtta vaksini derecesi 1%'dan pes olup kabri yurt Yurtlarda sancım kampanyaları asla başlanmadı. Bütün dünya sağlık kuraması pandemiyanı yok etme üçin pes girdecili yurtlar üçin hem vaksinasiyanın has il yeterli bolmalıdığını aydar. Sloveniýanyň premier-ministri Janez Janša Ýewropa bileşiginiň owgan immigrantlarynyň köpelmegine ýol bermejekdigini aýtdy. 6 ýyl mundan ozal ýakyn günlerdäki uruştan we garyplykdan gaçan 1 milliondan gowrak adam Ýewropa bileşiginiň agdaý ýurtlaryna gelipdi. Ýewropa bileşigi Awganistan üçin haýsydyr bir gumanitar ýa-da migrasiýa koridoryny açmaz. Biz 2015-nji ýylyň strategik ýalňyşlygynyň gaýtalanmagyna ýol bermer diýip Janša 22 awgustda Twitterde ýazdy. Sloveniýa häzir Ýewropa bileşiginiň 6 aýdan çalışýan prezidentligini berja edýär. Janša Ýewropa bileşiginiň diňe NATO-nyň Awganistandaky missiýasyna kömek eden we bileşigiň daşarky serhetlerini güýçlendiren şahsiýetleri kabul etjekdigini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.